Matters.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24สิงหาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแสดงความกังวลว่ายังไม่มีสนธิสัญญาระดับโลกที่จะใช้ควบคุมการใช้อาวุธชีวภาพในการโจมตีเลขาธิการองค์การโลกเตือนว่าวิกฤตการณ์ในซีเรียขณะนี้เป็นปัญหาด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดสำหรับมนุษยชาติในเวลาปัจจุบันเจ้าหน้าที่สหรัฐตรวจสอบรายงานเรื่องการโจมตีเจาะลวงข้อมูลทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคที่มาจากหน่วยข่าวกรองของรัสเซียและมุ่งเป้าองค์การหรือหน่วยงานที่เป็นสื่อมวลชนในสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีเสนอให้สหภาพยุโรปออกกฎเกณฑ์ควบคุมการเข้ารหัสการส่งข้อความทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ก่อการร้ายนำไปใช้ประโยชน์นอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้เรามีรายงานเชิงวิเคราะห์ว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดของประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์นั้นมีผู้ตำหนิวิจารณ์ว่าเป็นการปราบปรามคู่ต่อสู้ทางการเมืองจริงหรือไม่นะครับเรื่องวิธีตรวจหายาปลอมอย่างง่ายๆและส่งท้ายวันนี้เป็นรายงานวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ครับกระเป๋าอัจฉริยะซึ่งจะช่วยห้ามใจเจ้าของไม่ให้ช็อปแบบไม่มีบัญญะบัญญัติติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนายบานคีมูนเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กแสดงความวิตกกังวลว่าขณะนี้โลกยังไม่มีสนธิสัญญาที่จะใช้ป้องกันการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพได้และว่าโลกเราขณะนี้ยังไม่เตรียมตัวอย่างเพียงพอที่จะจัดการรับมือกับการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพหากมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นในการกล่าวในที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติเลขาธิการใหญ่ขององค์การโลกกล่าวว่าในขณะที่มีองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กรที่ทำหน้าที่เพื่อตรวจสอบพิสูจน์ประเทศต่างๆไม่ให้พัฒนาหรือนำอาวุธเคมีและอาวุธนิวเคลียร์มาใช้แต่ในขณะนี้ยังไม่มีกลไกที่จะนำไปใช้กับการผลิตอาวุธชีวภาพครับเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติกล่าวว่าผลกระทบจากเรื่องการโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพต่อเป้าหมายที่เป็นพลเรือนนี้จะมากมายมหาศาลและส่งผลกว้างไกลมากกว่าการโจมตีด้วยอาวุธเคมีหรืออาวุธสารกัมมันตรังสีนายบานคีมูนกล่าวว่าการระบาดของโรคอุบัติใหม่อย่างเช่นเชื้ออีโบลาในทวีปแอฟริกาเชื้อเมอร์สในซึ่งมีจุดเริ่มต้นในตะวันออกกลางและเชื้อไข้เหลืองทำให้ตนนั้นมีความวิตกกังวลเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากอาจมีผู้นำเชื้อเหล่านี้ไปใช้เพื่อเป็นการโจมตีทางชีวภาพได้นายบานคีมูนกล่าวว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนั้นทำให้เป็นเรื่องง่ายขึ้นที่จะผลิตและใช้อาวุธชีวภาพโดยการใช้เชื้อโรคเหล่านี้นายบานคีมูนยังได้เร่งเร้าให้คณะมนตรีความมั่นคงองค์การสหประชาชาติมองหาวิธีการหรือกลไกต่างๆที่จะนำมติ1540ของคณะมนตรีความมั่นคงมาบังคับใช้ให้แข็งขันมากขึ้นโดยมติดังกล่าวนี้สร้างมาตรการหรือข้อจำกัดที่จะทำให้การผลิตและการใช้อาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูงหรือ Weapon of Mass Destruction นั้นไม่ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มก่อการร้ายซึ่งไม่ใช่รัฐบาลหรือประเทศต่างๆครับอีกด้านหนึ่งเมื่อวานนี้นายบานคีมูนได้กล่าวเตือนว่าปัญหาวิกฤตในซีเรียขณะนี้นับเป็นวิกฤตการด้านมนุษยธรรมครั้งใหญ่ที่สุดที่โลกของเรากำลังประสบอยู่ในยุคปัจจุบันและขณะนี้กำลังมีการดำเนินการแข่งกับเวลาที่จะช่วยผู้คนนับแสนคนที่ตกอยู่ในวงล้อมหรือถูกปิดล้อมโดยเป็นพลเรือนและไม่สามารถเข้าถึงอาหารน้ำหรือเครื่องเวชภัณฑ์ได้อย่างง่ายดายครับ ส่วนในสหรัฐเองนะครับวันนี้มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐกำลังตรวจสอบสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นความพยายามของหน่วยข่าวกรองของรัสเซียในการโจมตีเพื่อเจาะล้วงข้อมูลจากระบบคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์แอตแทคที่มุ่งเป้าข้อมูลที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานสื่อมวลชนต่างๆในสหรัฐอย่างเช่นหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์และองค์กรข่าวอื่นๆการละเมิดระบบรักษาความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ที่ว่านี้ได้มีการรับทราบหรือตรวจพบมาในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและมีรายงานว่าดูเหมือนว่าการโจมตีแบบไซเบอร์แอตแทคเพื่อเจาะล้วงข้อมูลนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างที่มุ่งเป้าต่อพรรคเดโมแครตในช่วงที่พรรคเดโมแครตกำลังมีการรณรงค์เพื่อเลือกตัวแทนของพรรคในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นอยู่เพื่อที่จะตัดสินว่าระหว่างวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์หรือวุฒิสมาชิกหรืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศฮิลลารีคลินตันจะได้เป็นตัวแทนของพรรคเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของสหรัฐกล่าวว่าการมุ่งโจมตีแบบไซเบอร์แอตแทคที่อาจจะเป็นฝีมือของหน่วยข่าวกรองรัสเซียนี้ดูจะมุ่งเป้าที่หน่วยงานต่างๆในอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรนอกภาครัฐอย่างเช่นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายหรือ Think Tank และองค์กรข่าวต่างๆทั้งนี้เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมืองของสหรัฐในขณะนี้รวมทั้งเพื่อที่จะมุ่งเป้าไปยังผู้สื่อข่าวบางคนและข้อมูลที่ผู้สื่อข่าวรวบรวมมาจากแหล่งข่าวต่างๆซึ่งอาจจะเชื่อมโยงไปถึงแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยตัวตนและอาจจะมีข้อมูลที่บ่งชี้ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับรัสเซียซึ่งไม่ได้ถูกนำมาตีพิมพ์หรือเผยแพร่ด้วยครับอีกด้านหนึ่งนะครับประเทศต่างๆซึ่งเป็นประเทศสำคัญในการทำให้เกิดข้อตกลงมิงส์เพื่อการหยุดยิงในยูเครนคือเยอรมนีฝรั่งเศสและรัสเซียแสดงความวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่อสู้และความรุนแรงที่เพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนโดยผู้นำของเยอรมนีฝรั่งเศสและรัสเซียได้หารือเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการประชุมทางโทรศัพท์เมื่อวันอังคารและประณามการเหตุการณ์รุนแรงจากการโจมตีในบริเวณดอนบาสซึ่ง อยู่ในคำแถลงของทำเนียบเครมลินครับอีกด้านหนึ่งรองประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าวย้ำยืนยันความมุ่งมั่นผูกพันของสหรัฐในองค์การเนโตที่จะช่วยปกป้องประเทศในย่านทะเลบอลติกจากการก้าวร้าวคุกคามจากรัสเซียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่กรุงริก้าเมืองหลวงของลัตเวียเมื่อวันอังคารรองประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าสหรัฐนั้นยังคงมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะช่วยปกป้องบรรดาประเทศพันธมิตรขององค์การเนโตจากการคุกคามหรือการโจมตีจากรัสเซียครับขยับมาที่เอเชียตะวันออกนะครับเริ่มที่ต่างประเทศของญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนร่วมหารือที่กรุงโตเกียวโดยการหารือดังกล่าวนี้มีขึ้นในขณะที่มีความตึงเครียดในระดับภูมิภาคทั้งในเรื่องกรณีพิพาทเกี่ยวกับดินแดนในทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออกเรื่องระบบป้องกันตนเองทั้งด้วยจรวดขีปนาวุธของสหรัฐและสถานการณ์ในเกาหลีเหนือการประชุมที่กรุงโตเกียวนี้คาดว่าจะไม่มีคำแถลงการร่วมอย่างเป็นทางการแต่สำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้รายงานว่าเมื่อเสร็จสิ้นการหารือในวันพุธคือวันนี้ตามเวลาในญี่ปุ่นนักการทูตจากทั้ง3ประเทศจะยุติจะเสร็จสิ้นการหารือด้วยการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนครับและมีรายงานจากสำนักข่าวยอนฮับของเกาหลีใต้นะครับว่ารายงานข่าวกรองระบุว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือได้มีคำสั่งให้บุตรธิดาของนักการทูตของเกาหลีเหนือซึ่งทำงานประจำอยู่ในต่างประเทศนั้นเดินทางกลับประเทศโดยบุตรธิดาของนักการทูตที่ประจำอยู่ในต่างประเทศนี้และอยู่ภายใต้คำสั่งดังกล่าวคือผู้ที่มีอายุ25ปีหรือมากกว่านั้นโดยคำสั่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของรัฐบาลกรุงเปียงยางที่จะทำให้นักการทูตของเกาหลีเหนือในต่างประเทศไม่ตัดสินใจแปรพักหรือลี้ภัยทางการเมืองไปอยู่ในประเทศอื่นกรณีนี้มีขึ้นหลังจากที่เพิ่งจะมีรายงานว่านักการทูตระดับสูงอันดับ2ของสถานทูตเกาหลีเหนือในกรุงลอนดอนนั้นได้ประกาศขอลี้ภัยทางการเมืองในเกาหลีใต้ครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์ภายใต้ผู้นำคนใหม่คือนายโรดริโกดูเตเต้เริ่มทำสงครามกับยาเสพติดตามคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งซึ่งทำให้มีการจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยกว่า 10,000 คนและมีผู้เข้ามอบตัวต่อทางการราว 600,000 คน แต่มาตรการดังกล่าวถูกวิพากษ์ตำหนิว่าเป็นแผนจัดการกับคู่ปรับทางการเมืองของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้และถูกตำหนิจากหน่วยงานด้านสิทธิมนุษยชนด้วยรอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครซึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เต้ของฟิลิปปินส์เริ่มการปราบปรามยาเสพติดมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมความมุ่งหมายของผู้นำคนใหม่นี้ซึ่งเพิ่งรับตำแหน่งคือการลดปัญหายาเสพติดขณะที่ฟิลิปปินส์นั้นมีผู้ใช้ยาเสพติดเกือบ4ล้านคนตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง21สิงหาคมตำรวจฟิลิปปินส์นำตัวผู้ต้องสงสัย 1,153 คนมาอยู่ในความควบคุมเพื่อสอบปากคำและมีผู้เข้ามอบตัวแล้วมากกว่า 600,000 คนนะครับขณะเดียวกันบ้านเรือน 40,000 แห่งทั่วประเทศถูกตำรวจตรวจค้นและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์โรนัลเดลาโรซากล่าวว่าปฏิบัติการปราบปรามของตำรวจทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว716คนและยังมีผู้ถูกสังหารโดยขบวนการผิดกฎหมายที่ยงใหญ่กับยาเสพติดกว่า 1,000 คนนะครับมาตรการดังกล่าวนำมาซึ่งคำชมและเสียงวิจารณ์ผู้ที่เห็นด้วยเช่นวุฒิสมาชิกอลันพีเตอร์เคทฮิโนบอกว่าแนวทางของประธานาธิบดีดูเตอร์เต้เห็นผลชัดเจนจากเดิมที่ราชายาเสพติดมักดำเนินการโดยไม่มีใครเอาผิดได้ปัจจุบันคนเหล่านี้ต้องหลบหนีและประชาชนโดยทั่วไปรู้สึกปลอดภัยขึ้นเขากล่าวว่าคนกำลังเกิดศรัทธาครั้งใหม่กับผู้รักษากฎหมายรัฐบาลและผู้นำประเทศนะครับอย่างไรก็ตามวุฒิสมาชิกลีลาเดลิมาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ที่เป็นประธานคณะทำงานไต่ถามความจริงกล่าวว่าตนนั้นกังวลต่อจำนวนผู้เสียชีวิตจากการปราบปรามที่มากขึ้นเรื่อยๆสวอีกผู้หนึ่งริซาฮอนติวารอสกล่าวว่าการปราบปรามยาเสพติดครั้งนี้ควรเปลี่ยนจากที่ตั้งใจแก้แค้นหรือจัดการกับฝ่ายตรงข้ามมาที่การสร้างความยุติธรรมที่แท้จริงในสังคมมากกว่านะครับนอกจากเสียงวิจารณ์ภายในประเทศแล้วหน่วยงานนานาชาติแสดงความกังวลต่อการฆ่าตัดตอนจากการปราบปรามยาเสพติดเช่นกันยูรีฟิโดทอฟจาก UNODC ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านยาเสพติดของสหประชาชาติกล่าวว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากมาตรการของเจ้าหน้าที่ที่ฟิลิปปินส์นั้นสร้างความกังวลต่อตนอย่างมากและเจ้าหน้าที่ที่สหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนเช่นแอกเนสคาลามมาดและเดนัสเพอรุสเรียกร้องให้รัฐบาลฟิลิปปินส์และตำรวจยุติการทำวิสามัญฆาตกรรมนะครับฝ่ายตำรวจฟิลิปปินส์นั้นโต้กลับข้อกล่าวหานี้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ทำเกินกว่าเหตุจะต้องถูกตรวจสอบอย่างแน่นอนส่วนฟิลโรเบอร์สันจาก Human Rights Watch หน่วยงานที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าตนนั้นรู้สึกตระหนกเมื่อเห็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดของตำรวจฟิลิปปินส์เขากล่าวว่าตำรวจนั้นไม่ได้ทำตามขั้นตอนการปฏิบัติพื้นฐานเช่นการออกหมายจับหรือหมายค้นตามที่ควรจะเป็นครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
การเมืองเรื่องประธานาธิบดีอีกด้านหนึ่งแต่เป็นในสหรัฐนะครับเมื่อวานนี้นายโดนัลด์ทรัมป์ไปกล่าวปราศัยที่รัฐโอไฮโอเรียกร้องให้มีการตั้งอัยการพิเศษที่ทำงานอย่างเป็นอิสระขึ้นทันทีเพื่อสอบสวนฮิลลารีและบิลคลินตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับมูลนิธิคลินตันของฮิลลารีกับบิลคลินตันอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดยบอกว่า FBI นั้นไม่สามารถได้รับความไว้วางใจให้ทำงานที่ว่านี้ได้อย่างเที่ยงธรรมนายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าขอบข่ายการกระทำผิดกฎหมายทางอาญาของฮิลลารีคลินตันในเรื่องมูลนิธิคลินตันฟาวเดชันนี้เป็นไปอย่างกว้างขวางจนทำให้เขารู้สึกตระหนกตกใจนายโดนัลด์ทรัมป์ให้เหตุผลว่ากระทรวงยุติธรรมนั้นจะต้องแต่งตั้งอัยการพิเศษที่ทำงานเป็นอิสระขึ้นเพราะว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นพิสูจน์แล้วว่าทำตัวเป็นแขนขาทางการเมืองของทำเนียบขาวและทำงานอย่างขาดจริยธรรมครับแต่อีกด้านหนึ่งนายโดนัลด์ทรัมป์ได้เปลี่ยนจุดยืนหรือท่าทีของตนจากที่เคยให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีเขาจะส่งตัวผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายในสหรัฐซึ่งขณะนี้มีอยู่ราว11ล้านคนกลับประเทศทั้งหมด โดยมาในคราวนี้ในการให้สัมภาษณ์เมื่อคืนวันจันทร์เขาบอกว่าเขาจะส่งตัวผู้ที่ถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดในฐานะเป็นอาชญากรกลับประเทศบ้านเกิดของตนและจะดำเนินการกับผู้อพยพเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมายคนอื่นๆตามกระบวนการที่เป็นอยู่อย่างที่เป็นในปัจจุบันของรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาการเปลี่ยนท่าทีที่ว่านี้นับว่าตรงกันข้ามกับคำกล่าวของนายโดนัลด์ทรัมป์ที่เคยหาเสียงในช่วงปีที่ผ่านมาในช่วงการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคซึ่งเขากล่าวว่าเขาจะสร้างหน่วยงานพิเศษเพื่อการส่งตัวผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายกลับประเทศทั้งหมดโดยผู้คนเหล่านี้ส่วนใหญ่แล้วเข้าประเทศสหรัฐอย่างผิดกฎหมายและมาจากเม็กซิโกและประเทศในอเมริกากลางโดยนายโดนัลด์ทรัมป์ถึงกับกล่าวว่าเขาจะสร้างกำแพงกั้นระหว่างรัฐทางใต้ของสหรัฐกับเม็กซิโกโดยรัฐบาลเม็กซิโกจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกำแพงที่ว่านี้ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น18จุดอยู่ที่ 18,547 Nasdaq เพิ่มขึ้น15จุดปิดที่ 5,260 Standard & Poor's ก็ขยับขึ้น4จุดปิดที่ 2,187 ครับต่อไปคุณนิตยามาพึ่งพงจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ค่ะฝรั่งเศสและเยอรมนีเรียกร้องให้สหภาพยุโรปหรือ EU ออกกฎจำกัดการส่งข้อความเข้ารหัสทางสื่อสังคมเพื่อต่อสู้กับการก่อการร้ายนะคะนายเบรนาร์คาสเนฟรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสกล่าวว่าไม่ได้ต้องการห้ามการส่งข้อความเข้ารหัสแต่อยากจะร่วมมือกับกลุ่มสื่อสังคมเพื่อจำกัดการใช้รหัสกับข้อความโดยชาวมุสลิมหัวรุนแรงเจ้าหน้าที่ของฝรั่งเศสผู้นี้กล่าวว่าหน่วยข่าวกรองและผู้พิพากษาของยุโรปควรจะสามารถระบุข้อความเข้ารหัสของผู้มีความคิดสุดโต่งได้โดยอาศัยแอปเช่น Telegram และ WhatsApp และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดทางการเจ้าหน้าที่กล่าวว่ากลุ่มผู้ฝักใฝ่ความรุนแรงใช้ข้อความเข้ารหัสเพื่อโฆษณาชวนเชื่อและสนับสนุนการปฏิบัติการของพวกตนค่ะรัฐบาลสหรัฐได้พยายามทำงานร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเพื่อจำกัดกิจกรรมของผู้มีความคิดสุดโต่งเช่นกันแต่กลุ่มผู้ที่คัดค้านการดำเนินการเช่นนี้ให้ความเห็นนะคะว่าทางการเจ้าหน้าที่ควรกลับไปพิจารณาปรับปรุงการทำงานของตนให้มุ่งเน้นในการเก็บข่าวกรองในท้องที่มากกว่าค่ะและเมื่อเร็วๆนี้หลายเมืองในฝรั่งเศสโดยเฉพาะเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นนีสประกาศห้ามการสวมชุดอาบน้ำแบบที่ผู้หญิงมุสลิมสวมใส่ที่เรียกกันว่าเบอร์กินี่ซึ่งมาจากคำว่าเบอร์ค่าบวกกับบิกินี่ไปว่ายน้ำตามหาดสาธารณะโดยอ้างเหตุผลต่างๆรวมทั้งความสงบเรียบร้อยและสุขอนามัยไปจนถึงความปลอดภัยและการเคารพในอุดมการณ์ไม่เกี่ยวข้องศาสนากับการปกครองของฝรั่งเศสชุดเบอร์กินี่ปกปิดร่างกายตั้งแต่ศีรษะจดเท้านะคะเวลานี้นักออกแบบเสื้อเนสลิฮานเชฟบิกเจ้าของ M-Line Fashion ซึ่งขายเสื้อผ้าออนไลน์โดยส่วนใหญ่เป็นเสื้อแบบทูนิกและผ้าคลุมผมมุ่งเป้าไปที่ผู้หญิงสาววัยเรียนมหาวิทยาลัยบอกว่าแฟชั่นการแต่งตัวแบบผู้หญิงชาวมุสลิมกำลังเป็นที่สนใจและว่าจะมีเสื้อผ้าแบบนี้ออกมาให้เลือกซื้อได้ในตลาดแฟชั่นมากขึ้นในอนาคตใกล้ๆนี้ค่ะห้างใหญ่ๆในอังกฤษเช่น Marks & Spencer และ House of Fraser มีชุดอาบน้ำเบอร์กินี่วางขายแล้วในขณะที่ Mango และ DKNY มีแฟชั่นชุดรอมฎอนเข้ากับบรรยากาศเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมนะคะคาดกันว่าตลาดแฟชั่นนี้จะมีมูลค่าสูงหลายพันล้านดอลลาร์ค่ะอีกด้านหนึ่งผลการศึกษาของนักสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลัยแอริโซนาระบุว่าบะหมี่สำเร็จรูปกลายมาเป็นเงินสกุลใหม่ตามคุกในอเมริกาสาเหตุสำคัญ2ข้อคือการห้ามสูบบุหรี่ซึ่งเคยเป็นเงินตรา ประจำคุกมาเป็นเวลานานและการตัดงบประมาณสำหรับการบริหารจัดการเรือนจำทำให้ผู้บริหารผลักภาระงบประมาณน้อยลงไปให้กับนักโทษโดยเฉพาะคุณภาพและปริมาณอาหารที่ใช้เลี้ยงนักโทษนะคะส่วนสาเหตุสำคัญที่ทำให้บะหมี่สำเร็จรูปกลายมาเป็นเงินสกุลใหม่ในการซื้อขายสินค้าและบริการในคุกนั้นนักวิจัยอธิบายว่าบะหมี่สำเร็จรูปราคาถูกเก็บได้นานและแคลอรี่สูงจึงกลายเป็นของมีค่าในคุกและถูกนำมาใช้เป็นสื่อในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างแพร่หลายสินค้าที่ซื้อได้ในหมู่นักโทษด้วยกันด้วยบะหมี่สำเร็จรูปรวมถึงเสื้อผ้าเครื่องบำรุงรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลและแม้กระทั่งการว่าจ้างให้คนทำความสะอาดห้องขังและซักรีดเสื้อผ้าให้ค่ะรายงานข่าวกล่าวว่ายังใช้บะหมี่สำเร็จรูปในการเล่นไพ่และพนันผลการแข่งขันกีฬาได้ด้วยค่ะสุดท้ายในข่าวธุรกิจวันนี้นะคะกอเกอร์เว็บไซต์ข่าวที่ท้าทายการรายงานข่าวตามแบบอย่างที่เคยเป็นมาและอวดตัวไว้ว่าเป็นแหล่งข่าวสำหรับสื่อและข่าวซุบซิบต้องปิดตัวลงแล้วกอกเกอร์แพ้คดีในศาลเมื่อเร็วๆนี้และถูกคำพิพากษาสั่งให้จ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นมูลค่า140ล้านดอลลาร์ทำให้ CEO นายนิคเดนทันต้องประกาศล้มละลายเมื่อเกือบ4ปีที่แล้วกอกเกอร์โพสต์วิดีโอการร่วมเพศของนักมวยปล้ำและนักแสดงชื่อดังชาวอเมริกันซึ่งใช้สมญาว่าฮัลค์โฮแกนและกอเกอร์ปฏิเสธที่จะถอดวิดีโอนั้นออกจึงถูกฟ้องร้องดำเนินคดีรวมทั้งการเรียกค่าเสียหายด้วยแต่บริษัทเจ้าของกอเกอร์เว็บไซต์ไม่ถึงกับหมดเนื้อหมดตัวนะคะเพราะยังสามารถขายเว็บไซต์ในเครือข่ายอีก6เว็บไซต์ได้ในราคารวมทั้งหมด135ล้านดอลลาร์เฉพาะเว็บไซต์ที่เป็นปัญหาในคดีเท่านั้นที่หาคนซื้อไม่ได้ค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจากธุรกิจมาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะครับนักวิทยาศาสตร์อเมริกันพัฒนาวิธีตรวจสอบยาปลอมอย่างง่ายๆและราคาไม่แพงเพื่อบรรเทาปัญหาซึ่งเกิดขึ้นอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาวิธีดังกล่าวนี้คืออะไรเจสสิก้าเบอร์แมนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิททำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
ครับประชากรในประเทศยากจนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของยาปลอมและยาไม่ได้คุณภาพและปัญหานี้กระทบกับผู้ป่วยที่แทบจะไร้ที่พึ่งซึ่งต้องการการรักษาที่มีประสิทธิภาพนะครับแม้ว่ายาปลอมและยาไม่ได้มาตรฐานพบในประเทศพัฒนาแล้วเช่นกันแต่ในกลุ่มโลกตะวันตกนั้นมีความพร้อมเรื่องเครื่องมือตรวจสอบยาปลอมมากกว่าอุปกรณ์ตรวจสอบยาที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นอาจจะมีราคาสูงถึง 30,000 ดอลลาร์แต่นักวิทยาศาสตร์อเมริกันที่มหาวิทยาลัยนอร์ทเดมช่วยกันพัฒนาวิธีตรวจสอบยาที่มีปัญหาอย่างง่ายๆและราคาไม่แพงด้วยจุดประสงค์ก็เพื่อบรรเทาปัญหานี้ที่เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายในประเทศยากจนและประเทศกำลังพัฒนานะครับวิธีทดสอบยาใหม่นี้มีค่าใช้จ่ายเพียง1ดอลลาร์สำหรับแผ่นกระดาษที่เป็นเครื่องมือทดสอบและสามารถทราบผลในไม่กี่นาทีว่ายาขาดคุณภาพหรือมีมาตรฐานต่ำกว่าเกณฑ์หรือไม่นะครับนักเคมีผู้ร่วมพัฒนาเทคนิคนี้มาย่าลิเบอร์แมนกล่าวว่างานของเธอเรื่องนี้ไม่ใช่แต่จะเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเคมีอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเกี่ยวข้องกับความยุติธรรมและความเป็นธรรมในสังคมด้วยยาที่มักถูกปลอมเป็นยาสำคัญตามการจัดหมวดหมู่โดยองค์การอนามัยโลกเช่นยาปฏิชีวนะซิฟโพรฟลอกซาซินและเซตริอาโซนนะครับมายาลิเบอร์แมนนักเคมีกล่าวด้วยว่าเมื่อคนซื้อยาก็ควรจะได้รับยาที่ถูกต้องและนั่นก็คือหัวใจของงานของเธอที่ทำมาโดยตลอดภายใต้โครงการนี้แผ่นทดสอบยาปลอมและยาด้อยคุณภาพที่เธอร่วมพัฒนาขึ้นสามารถใช้กับยาปฏิชีวนะยาสำหรับวัณโรคโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคเรื้อรังอื่นๆด้วยนะครับสำหรับวิธีที่ผู้ใช้สามารถทำได้กับ เทคนิคใหม่นี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าก่อนอื่นต้องป่นยานะครับบนแผ่นทดสอบที่มีช่องทั้งหมด12ช่องแต่ละช่องสามารถทดสอบสรรพคุณแต่ละด้านของยาจากนั้นนำแผ่นทดสอบนั้นมาจุ่มลงน้ำสัก2นาทีเพื่อที่จะดูปฏิกิริยาผลการทดสอบนั้นสามารถบ่งถึงการขาดสรรพคุณรวมถึงบอกถึงสารปนเปื้อนที่มีอันตรายเช่นโลหะด้วยนักวิจัยทดสอบยาจากประเทศเคนยาและอูกันดาซึ่งพบว่าร้อยละ10ถึง30ของยาที่มาจาก2ประเทศนี้มีคุณภาพต่ำนะครับและสำหรับประเทศพัฒนาแล้วเครื่องมือทดสอบราคาถูกนี้สามารถนำมาใช้กับอาหารเสริมยาสมุนไพรและยาผิดกฎหมายที่ขายอย่างลับๆได้ด้วยครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องกระเป๋าไฮเทคส่งท้ายครับผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ที่ให้คำแนะนำเรื่องการเงินผลิตกระเป๋าถืออัจฉริยะที่จะช่วยเจ้าของไม่ให้จับจ่ายใช้สอยเกินเนื้อเกินตัวต้องเป็นหนี้สินได้กระเป๋าพิเศษที่ว่านี้ชื่อ iBag 2ทำงานอย่างไรทีน่าทรินผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานมาจากนครนิวยอร์กคุณนิตยามาพึ่งพงถ่ายทอดเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะเมื่อเรียกชื่อว่า iBag 2ก็หมายความว่าต้องมี iBag 1มาก่อนหน้ากระเป๋าถือ iBag 1มีไฟกระพริบเตือนรวมทั้งส่ง SMS มาเตือนด้วยเมื่อใดก็ตามที่เจ้าของกระเป๋าถือดึงกระเป๋าใส่สตางค์ออกจากกระเป๋าถือนะคะแต่เฟร็ดสกิเบสตาผู้ร่วมก่อตั้ง finder.com อธิบายสาเหตุจูงใจที่หันมาปรับปรุงและออก iBag 2มาก็เพราะเห็นว่าผู้บริโภคสมัยนี้มีปัญหาเรื่องหนี้สินและอยากจะเรียกร้องความสนใจในเรื่องนี้นะคะในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา finder.com จัดให้มีการสำรวจคนอเมริกันเกือบ 7,000 คนและได้ข้อสรุปว่า 64% ของคนอเมริกันใช้บัตรเครดิตซื้อของโดยไม่ตั้งใจหรือจะว่าไม่ได้วางแผนล่วงหน้าก็ได้เป็นประจำทุกเดือนนะคะ finder.com จึงร่วมมือกับวิศวกรของ Coma Robotics ในประเทศไอร์แลนด์และนักออกแบบแฟชั่นในนครนิวยอร์ก Giovo Rodriguezให้ออกแบบ iBag 2และเพื่อจะให้ความช่วยเหลือเจ้าของกระเป๋ามีความรับผิดชอบทางการเงินมากขึ้น iBag 2นี้ปิดล็อกตัวเองได้ป้องกันไม่ให้เจ้าของกระเป๋าซื้อของที่อาจคิดเสียใจได้ในภายหลังนะคะ iBag 2มี GPS อยู่ในตัวและรู้ตัวได้ด้วยเมื่อใดก็ตามที่เข้าไปอยู่ในย่านช้อปปิ้งซึ่งเรียกว่าเขตการใช้จ่ายอันตรายโดยสายสะพายกระเป๋าจะสั่นเตือนเจ้าของพร้อมกับมีแสงไฟ LED กระพริบเตือนว่ากำลังจะใช้กลไกล็อกกระเป๋าแล้วที่ด้านในของฝากระเป๋าทั้งสองข้างมีแผ่นเหล็กกล้าติดเหรียญแม่เหล็กไฟฟ้าไว้ซึ่งเมื่อเหรียญแม่เหล็กไฟฟ้าทำงานก็จะประกบปิดแผ่นเหล็กกล้าเข้าด้วยกันกระเป๋าถือใบนี้จะปิดล็อกจนกว่าผู้ถือกระเป๋าจะออกจากเขตการใช้จ่ายอันตรายค่ะมีข้อแม้สำคัญนะคะว่าเจ้าของกระเป๋าจะต้องใส่บัตร RFID หรือบัตร Radio Frequency Identification ไว้ในกระเป๋าสตางค์ด้วยบัตรที่ว่านี้ทำงานควบกับเครื่องอ่านคลื่นความถี่วิทยุในบัตรเพื่อให้รู้ว่าเจ้าของกระเป๋าดึงกระเป๋าสตางค์ออกจากกระเป๋าถือไปกี่ครั้งปัญหาก็คือราคาของ iBag 2นี้ค่อนข้างสูงถึงใบละ $5,000 ดอลลาร์ผู้บริโภคส่วนใหญ่อาจจะไม่มีกำลังซื้อและอาจจะหันไปทำตามคำแนะนำของผู้ให้คำปรึกษาแนะนำทางการเงินบางรายอย่างคาร์ล ริชาร์ดส์ที่เขียนบทความแนะนำกลยุทธ์ง่ายๆไว้ในหนังสือพิมพ์ The New York Times เมื่อเร็วๆนี้ว่าเมื่อเกิดความคันอยากจะซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งอดใจรอสัก72ชั่วโมงก่อนจะควักกระเป๋าจ่ายเงินค่ะIf you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits? Putting on the Ritz. นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
Putting on the Ritz.
ครับเรื่องของกระเป๋าอัจฉริยะ iBag 2ที่จะคอยยับยั้งหรือเตือนเจ้าของไม่ให้จับจ่ายใช้สอยเกินตัวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ถ้ามีเวลานะครับเข้าไปติดตาม Facebook ของเราแล้วก็ให้คอมเมนต์กันบ้าง VOA เว้นวรรคไทยผมจำเริญตันสมบุญ VOA ครับ Voice of America Washington